9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Samo pre nekoliko godina u Marokanskom carstvu došlo je do građanskog rata iz vrlo ugodnog razloga. Crnci i belci sukobili su se oko boje. Mi se tome podsmevamo, ali ako pažljivo pogledamo, oni bi imali više razloga da se podsmevaju nama. Molim vas, pa verski ratovi potpaljeni svuda na svetu, zar su prosvećeniji i civilizovaniji? Ja ih smatram još apsurdnijim od građanskih ratova Afrike. Razlika u boji je barem realna razlika koja aficira čula. Za razliku od rasprave o nekom stavu vere, tu razlika ne deluje čak ni kao osjećaj. U pitanju je samo nekoliko rečenica, ekspresija, koje sa jedne strane budu prihvaćene, a sa druge se odbacuju, a sa obe bez razumevanja. Ovim rečima Davida Huma iz njegovog spisa o političkim strankama započinjemo današnju emisiju. Naš današnji gost je Rade Kalik, potpredsednik Srpskog filozofskog društva, nekadašnji predsednik, a i glavni i odgovorni urednik nekadašnji trećeg programa Radio Beograd. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Vi ste imali izlaganje o Humeovoj filozofiji na ovogodišnjem skupu Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima, koji je nedavno održan, i imali ste temu Humeova filozofija, dakle. Recite nam, šta je akcenat vašeg izlaganja i zašto ste baš to izabrali? Zašto baš Hume?
Pa, interesantno je da je Hume, koji je bio poznat u filozofiji kao skeptik i čovek koji je, znači, već, može se reći, samo ime u filozofiji, tako reći, zaboravljen, negde je 50. godina prošlog veka, odjednom ljudi su pročitali samo jedan pasus. Jedan pasus iz njegove rasprave u kojoj on kaže da je vrlo čudno da kad čita tekstove iz etike, da stalno idu, recimo, rečenice u kojima se upotrebljava ili jeste ili nije, a onda je iznenada da bez ikakvog objašnjenja te iste rečenice, u tim rečenicama se gubi jeste i nije i postaju treba ili ne treba. Dakle, postaju vrednostni sudovi. Od činjeničnih postaju vrednostni sudovi, znači postaju ono što je stav etike. To je izazvalo rasprave u savremenoj filozofiji koje još uvijek traju. Još uvijek se ljudi u filozofiji prelamaju da li je to moguće izvoditi, da li je moguće takva promjena ili nije moguće, jedni se zastupaju da jeste, drugi da nije. Druga jedna stvar, isto koja je izuzetno interesantna i o kojoj ja u stvari sam govorio, to je samo jedna rečenica koja se pojavila, koju su ljudi pročitali u jednom eseju, negdje krajem 90. godina ovog veka, koja je šokirala ljude, a to je da kaže Hume, ja se čudim kako je moguće da jedna vrlo mali broj ljudi, nekolicina ljudi, vlada nad ogromnim mnoštvom ljudi i ne samo što vlada nad njima, oni to prihvataju vrlo, vrlo dobro. Čak, sad ne piše u toj rečenici, ali posle iz eseja se to zna, čak ljudi prihvataju i mišljenje, ponašanje, oponašaju svoje vođe i znači odstupaju svojih vlastitih mišljenja. Zašto to ljudi rade?
I kako je to Hume objasnio?
I to je, sada je Hume pokušao da vidi, sada odjednom je nastalo veliko interesovanje za Hume-a. Jer Hume nije napisao ni jednu raspravu iz političke filozofije. I onda se otkrilo da njegovu političku filozofiju on je izložio u svojoj istoriji. Ali je istoriju pisao naopako. Znači, pisao je prvo najnovije događaje, pa išao ka starijim, tako da se nije moglo otkriti način na koji je on to u stvari objašnjavao. Kako je on objašnjavao, zašto to ljudi prihvataju. I međutim, kada sada je moguće zbog interneta da vi možete čitati svih tih 10 tomova knjige, možete imati, znači ne morate ići u britansku biblioteku po primjerak, nego možete vidjeti svaki tom, naročito ove starije tomove, gdje na tim starijim tomovima u stvari dolazi do tog prvog prihvatanja da ljudi prihvataju nečiju vlast. Znači, vi imate sa jedne strane, ako gledate u britansku istoriju, vi imate s jedne strane lordove, znači ljude koji jedino što znaju to je nasilje, moć, i jedino što rade to je bave se, znači uvežbavanjem vojnih veština, to je jedino što je, i svakim ljudima se i druže, i gledaju da svaki recimo nezgoda, akcident koji se desi nekom od njegovih komšija ili da iskoristi, da ga napadne i da mu otme svojinu. Kako taj haos prevazići? Hume je postavio jedno ono što mi danas zovemo teorija koherencije. On je na osnovu teorije koherencije i koordinacije, teorije koordinacije, otkrio da ljudi su skloni da se odreknu nekog dela svog interesa, minimalnog svog interesa, ukoliko mogu da dobiju nešto više. Ako hoće da se uspostavi jedna vlast, kaže Hume, ako hoćemo da uspostavimo jedna vlast, onda se svako mora odreći nečega. Zašto bi se neko ko je nasilnik odricao recimo, kada on može mačem da reši stvar? Pa, kaže Hume, pa on može, ali šta ako se razboli, šta ovo? Ovako se njemu garantuje svojina. I svojina je jedan od osnovnih političkih pojmova koji se bave, jer kaže prvo moramo da se dogovorimo. Znači, kod Hume se sve dogovara. Znači, sve mi moramo da koordiniramo svoje akcije, moramo da se dogovorimo šta je svojina. Vi znate da recimo svojina se može definisati tako da ono što čovjek posjeduje, ali ako ne znamo šta je svojina ili ne priznajemo svojinu, onda čitava jedna kategorija ljudi ne postoji. Znači, ne postoje lopovi. Lopo može postojati samo unutar jednog društva gdje postoji svojina. Dakle, osnovni cilj Hume-ov je bio da pokaže da se te kategorije znači, prihvataju kategorije, političke kategorije jednog društva i na koji način se to prihvate. I to je ono zašto ga je sada učinilo izuzetno aktuelnim. Aktuelan je zbog toga što se odjednom Hume-ova teorija, znači ova teorija koherencije, stavlja ono što većinu ljudi sada iznenađuje, stavlja se kao paralelni sistem, liberalni sistem, recimo Kantovo i neokantovskim teorijima.
Ali Hume se veoma razlikuje od Kanta.
Apsolutno se. Pazite, ovo je...
Hume znači, ima pristup, da kažemo, hipotetički, a Kant kategorički u moralu.
Vidite kako, Kantova teorija se ne može pobiti. Vi imate zatvoren sistem i to je logički zatvoren sistem i to vi ne možete polemisati protiv Kanta tako što ćete reći da to nije dobro ili nije tačno. Vi možete samo reći da može postojati jedno drugo objašnjenje, jedno paralelno objašnjenje koje, kao što se govori u nauci obično, to je ukoliko je jednostavnije i ovo, onda je prihvatljivije. U nauci se obično tako kaže. Nema tu onog da li je ovaj istinit ili nije istinit. Znači, ne može se reći za Huma da je on sad pronašao nešto što je istinito, a da Kantovo nije. Nego je njegovo je samo jedan paralelni sistem i jedan. I ono što je interesantno, svako ko poznaje Kanta i Huma, on će reći, pa kako je Hume uopšte uticao na Kanta kad je to apsolutno suprotno. Znači, ono što ste vi sad rekli, njegovi stavovi su hipotetički. On polazi od hipotetičkog imperativa, a Kant polazi od kategoričkog imperativa. Znači, potpuno super. Kant izvodi treba stavove, ove stave kako treba šta raditi u životu iz praktičnog uma, čistog praktičnog uma. Dok ovde se izvodi iz života, znači iz onoga što zaista postoji, odnosno što je postojalo.
Da, ali iz života uzima profit, interes.
Da.
Stvar je što za Kanta je zaprepašćujuće da tako
ne. Ne, pa Hume je bio čovjek koji je prihvatio život onako kakav jest. Znači, on nije bio revolucionar. Znači, on nije neko ko je hteo da promeni, u potpunosti promeni društvo ili ne. Ne, on je hteo samo da pokaže kako to društvo koje funkcioniše i kako mi možemo u tom društvu da bolje živimo nego obično.
Može li se onda reći da je on samo deskriptivan u odnosu na stvarnost?
Pa, može se reći da je deskriptivan u toliko što, znači, on preporučuje, znači, njegove treba rečenice preporučuju da se živi u jednom uređenom modernom društvu i on kritikuje ova varvarska društva, on pokazuje ova druga društva koja nisu sklona koordinaciji, nisu skloni da prihvate neku konvenciju, nisu skloni da prihvate mišljenja drugih ljudi, nisu skloni da prihvate osnovne ljudske slobode i ljudske vrednosti, takva društva za njega su varvarska. On kaže, nikad ne bi volio da živi u takvom društvu. Znači, društvu gde vi ne možete pretpostaviti šta će ovi oko vas raditi i šta će vlast raditi. Osnovna stvar za Huma jeste kontrola vlasti. Znači, mora da postoji kontrola vlasti. Ukoliko se vlast ne može kontrolisati, onda je to haotično stanje i stanje u kojem je mogući i građanski ratovi i sukobi i sve nepredvidljive stvari i jedno opšte siromaštvo. I ne možete očekivati
dakle, za jedno uređeno društvo važno je da postoje konvencije na osnovu kojih će se svi ponašati i koje će zapravo svi prihvatiti. Vladar, odnosno suveren, nije taj koji donosi te konvencije. On samo nekako učvršćuje, kako i u vašem tekstu stoji, odnosno u onome što ste vi izlagali, tako misle neki teoretičari. A kako onda zapravo nastaju te konvencije?
Pa konvencije nastaju postepeno. Znači, svaki segment društva, znači svaki segment društva ima svoj vlastiti interes. Znači, ti interesi su obično vrlo često sukobljeni. Znači, interes jednih, interes drugih nije ni približno sličan, a kamoli to da se može sve uvesti i kanalisati kao jedan. I zato društva, ova totalitarna društva, one kanališu kao jedan interes, kao da mi svi imamo jedan interes. Ovde čak ni pojam slobode, ako ste videli, kod Huma nije pojam slobode nešto što bi odgovaralo recimo današnjem pojmu slobode u mnogim ideologijama. Pojam slobode kod njega jeste sloboda čoveka se ogleda u tome u kojoj meri on može da kontroliše vlast i da živi u jednoj konvenciji u kojoj on ima određenu dobit. Ono što je Hume potpuno realno opisao, to je da konvencije ne daju svakom isto parče ili svaki udeo. Znači, tu postoje ogromne nejednakosti. Jedni daleko bolje prolaze, drugi prolaze lošije. Ali svi imaju neke interese da se to održi.
I oni koji prolaze lošije prihvataju te konvencije.
Pa prihvataju zato što i oni imaju interes. Znači, vi recimo, imate interes da u jednoj, recimo, imate konvenciju u kojoj prihvatate osnove vlasti tog društva o kome Hume govori je parlamentarizam. Znači, mora postoji parlament koji je u stvari glavna kočnica ograničenja moći i vlasti. Znači, parlament je taj koji one moćnike koji su na čelu vlada ili predsjednici i tako dalje, on ih ograničava jer oni ne mogu da rade ono što oni hoće. Naravno da oni gledaju da njihove pristalice ili njihovi najbliži saradnici prođu bolje. I zato je ta nejednakost. Oni će sigurno proći bolje. Ali ne tako dobro kao što bi normalno prošli kada ne bi bilo kontrola. Zato je kontrola vlasti po Humeu neobično važna i on smatra da onda i ne postoji vlada. I onda dolazimo do apsurda tog dolazite do sukoba unutar same države. To su ti građanski ratovi koji su u to vreme bili jako česti i za koje Hume kaže da su u građanskim ratovima svi u pravu. Znači, i jedna i druga strana u građanskom ratu smatra da je borba, se bori za istinu, pravdu i slobodu i da je Bog na njihovoj strani. A to misli i ova druga strana, naravno. Tako da je u građanskom ratu nema, po Humeovom mišljenju, nema pobednika. Svi su gubitnici i zato i mora doći do konvencije da kažu pa dajte da stišamo strasti i da gledamo da živimo u miru kako bi imali jedno prosperitetno društvo. I svi ćemo imati prosperitetno društvo.
Kada je autoritet onih koji su na vlasti u pitanju, Hume kaže da su vernost i odanost vrline koje se cene, zato što onaj koji vlada zapravo zahteva podršku, a ne nešto što bi se zvalo pravda.
Pa, zato što vi u takvim društvima koje opisuje Hume, ne možete vladati bez podrške. Vi i dan danas, te konvencije koje Hume postavio, prve konvencije, znači o vlasti, one se ne menjaju. Znači, to su konvencije koje mogu se promeniti samo u revoluciji. I onda dolaze do jedne potpuno druge konvencije. Ali ova konvencija koja postoji, ona se zasniva na podršci koju javno mnjenje pruža vlasti. Ukoliko javno mnjenje ne pruža podršku vlasti, ono mora da padne. Znači, ta vlast je propala. Znači, ne može. I zato vi, ako gledate, recimo, i u savremenom svetu, zato je Hume i aktuelan, vi ako pogledate u savremenom svetu, sve parlamentarne države se bore za podršku javnog mnjenja. I svoje akcije gledaju da tako prikažu da ih javno mnjenje podrži. Vi prikazujete, recimo, takve slike, stravične slike, recimo kad se govori o Iraku, prikazivane su stravične slike mučenja, terora i ovo ono. I onda je svaki građanin tih zemalja prosto je besan i kaže na svoju sopstvenu vladu i kaže pa zar smo toliko nemoćni da ne možemo da zaštitimo te ljude. I to je ta podrška koju daje.
Znači, pa i na našem primjeru se isto, govori o agresiji 99. godine na način koji to umanjuje od strane onih koji su to...
Pa mi smo bili satanizovani 90. godina i ta satanizacija još uvijek traje. Traje zbog toga što, to isto Hume objašnjava zašto to mora da traje. Znači, ja koji sam prosperirao kao političar, prosperirao na toj satanizaciji, ja ne mogu sada tvrditi da to nije postojalo. Ne mogu ja reći sada ne, nije, to se u stvari nije desilo. Mi smo fabrikovali dokaz. Jel, ispaće da sam ja lagao, kao što se desilo u Iraku. Ja. Mislim, desilo. Niko nije priznao.
I kod nas se desilo.
Ne, niko nije priznao.
I Račak, i Narkale, i tako dalje.
Da, pa niko to nije priznao. Da. Znači, vi ne možete retirirati. Znači, sve dok ne ode ta garnitura koja je to radila, nema šanse da se nešto promeni. To je u celoj istoriji tako. To i pokazuje Hume da je to tako u istoriji. Ali bez podrške, znači i odanosti glasača i javnog mnjenja, nema vlade. Vlada se ne može opstati.
A ne radi se samo o javnom mnjenju, nego i oni koji vladaju za svoje saradnike biraju radije poslušnike nego one koji ne bi bili poslušnici.
Pa i to je potpuno ljudski. On kaže da...
Kažem, radi je po pravilu. Da. Ne uvijek.
Hume kaže da društvo nije pravično. Vrlo često se dešava da neki događaj koji je potpuno nevažan u stvari određuje tok društva. Znači, ne mora da se, nije, u istoriji se ne dešava ono što je dobro. Znači, pa onda mi napredujemo zato što je to dobro. Nego se dešavaju razne stvari. Znači, i loše i dobre stvari. I te loše stvari vrlo često, kako vam kaže, su vrlo prosperitetne. Ja ću vam reći jedan primjer, recimo, nacističke Nemačke. Ja ne znam da to se sada i zaboravlja da je nacistička Nemačka do 1943. godine imala najveći privredni rast u svetu. Ona je bila izuzetno moćna. Znači, ona, tako reći, nije ni osjećala rat. Amerikanci kad su ušli u Nemačku, to je bila prva zemlja u kojoj su vidjeli ljude dobro obučene, ugojene, sasvim pristojno da izgledaju, dok su prolazili kroz okupirane zemlje, tamo je vladala glad.
Do aprila 45. igrale su se redovne utakmice njihovog fudbalskog prvenstva.
Da. Znači, to je, ona je bila jako moćna i to je, i to treba, e sad vidite, kad ste jako moćni, onda imate podršku. Onda imate podršku. Jer ljudi će reći, pa vidite kako mi napredujemo. Mi čak i kad je rat napredujemo, zamislite kako taj rat se završi. Šta će biti po ovoj? Znači, ipak savršeno. Dobro, ima nekih mana, ali te mane, vidite kako pravi se, pa se svuda se gleda da se to zlo sakrije. Većina Nemaca se pravilo da nikad nije čulo da za koncentracijski logor, tako da su ih Amerikanci vodili da vide.
Nastavit ćemo posle muzike. Slušate Gozbu, Radio Beograd 2, razgovaramo sa Radetom Kalikom. Zašto ne možemo da se pobunimo protiv vlade? Prema Humeovom shvatanju, vlada to smo mi.
Da, pa treba da se utvrdi, prvo treba da se utvrdi, znači šta se u stvari, kako se vlada. Znači, Hume kaže da nije bitno ono što je za veliki broj građana vrlo bitno, raspodela. Znači, kako ćemo mi raspodeljivati bogatstvo? Bitno je da prvo mi to bogatstvo stvorimo. Znači, prvo treba da utvrdimo ko smo. Ko smo, šta smo, ko smo mi, jezik koji se govori, sistem, pravosudni sistem koji postoji, zakoni koje poštujemo. Znači, sve to mora prethodno se utvrdi, pa tek posle toga dolazi do ovog drugog dela koji je interesantan za svakog građanina. Znači, kako podeliti bogatstvo koje je stvoreno. On smatra, znači, ako se ne uradi ovaj prethodni deo, onda i nema raspodela bogatstva. Bogatstvo onda ni složeno. Mi nismo uspeli da stvorimo bogatstvo. Cilj svakog društva jeste stvaranje bogatstva. Znači, da vi, da građani bolje žive nego što živjeli ranije. Znači, vi, ono što je i u filmu kod nas, Kusturića u jednom filmu rekli, mi napredujemo iz dana u dan sve više i više. To je jedan pritisak koji postoji u svetu, posebno u modernom svetu. U modernom svetu vi imate takav pritisak, napredak, čak progres. Reč progres je izmišljena tek u modernizmu. Od početka moderne, od tad postoji i reč progres. Znači da vi morate napredovati. Današnje društvo bez napretka ne bi moglo da opstane. Vi ukoliko nemate privredni rast, vi propadate.
To je suština kapitalizma.
Da, to je današnje društvo. To je,
da, ali nije ceo svet u kapitalizmu.
Pa nije ceo svet, ali i ove druge zemlje se ponašaju relativno prema tome. Vi imate najveći rast.
Zato recimo, i dolaze krize, to je Marks pisao, tako.
Vi najveći rast.
Kad nema rasta, dolazi do krize u kapitalizmu.
Da, dolazi do krize, vi morate imati neprekidan.
I onda ponovo nastaje rast. I to su te oscilacije kapitalističke.
Pa ovo što se desilo u neoliberalizmu, to je pronađena formula kako trošiti novac iz budućnosti. To je bila sjajna formula. Znači, vi ste mogli da trošite novac koji ćete tek zaraditi za 10 ili 15 godina. Tako da je došlo do naglog rasta, ali isključivo bogatih zemalja. Znači, ove koje su prihvatile neoliberalizam, to je tačerizam ili reganizam, došlo je tu do naglog privrednog rasta, ogromno akumulacije ogromnog bogatstva i po formuli koja neoliberalizma trebalo je da se to više nikad ne dođe do krize. Jer vi ste Keynesovom reformom liberalizma, vi ste dobili to društvo bez krize sa sinusoidom, ali bez krize, bez onoga što se desilo 33. godine. Sada se taj balon, kako su oni nazvali, balon neoliberalizma, on se prosto naduvavao i tri dana pre nego što će pući, Britanska nacionalna banka, znači Centralna banka Britanije, dala je projekciju rasta za Britaniju od 9% za tekuću godinu, a kroz dva dana je došlo do kolapsa berze. I pada, recimo, od jedno 10%. Znači, vi ne možete se to neprekidno raditi, a posebno ne tako što ćete trošiti virtuelna sredstva koja ne postoje. Ono što je bitno za krize koje se dešavaju u kapitalizmu u ovog liberalnog tipa, to je da bogate države odmah celu krizu gledaju da prebace na siromašne države. Znači, istog trenutka se prebacuje, znači da sirovine, pošto sad nema više kupaca sirovina tako masovnih, sirovine naglo pojeftinjuju i znači, a zemlje izvoznice sirovine su siromašne zemlje. Tako da, znači, cela kriza se uvek prebacuje tamo. Ono što je bitno za društva koja Hume opisuje, to je da kao i kod Kanta, vi imate da u jednoj državi, znači u jednoj državi važe određena pravila, ali ne važe pravila između država. Znači vi se ponašate kao vuk prema drugim državama. Zato što branite svoje...
Može se reći interes. I prema građanima druge države, ponašate da. Se sasvim drugačije Ište. Nego prema građanima da. Svoje države.
Pa imate zato postoje čitavi niz tih predrasuda o drugima. I Hume piše o tome da, recimo, kakav je odnos taj takozvani evrocentrizam, kakav je odnos, recimo, evropskih država prema ovim neevropskim državama, znači i prema građanima, posebno prema građanima. Znači, to se prosto ismijevaju ljudi. Ljudi na njih gledaju kao na ljude neobrazovane, varvare i tako. Pa nas su isto, ako se sećate, proglasili varvarima 90. godine. Kao da smo potpuno
primiticima, divljacima i tako. Kao što je Hume pisao o Marokancima, što smo na početku emisije istakli, kako im se mi podsmevamo, što se tuku između crnog i belog, odnosno bore se za crno ili za belo, a mi se tučemo zbog nekih stvari koje su apstraktne.
Mi možemo da kažemo da recimo, verski ratovi su jedni od najkrvavijih ratova u Evropi. I uopšte građanski rat. Hume kad opisuje građanski rat, on opisuje kao najveće divljaštvo. Znači, tu se dešavaju stvari koje se u drugim ratovima ne dešavaju. Zato što se bore ljudi, znači, iste nacije i gledaju da nadjačaju one druge i da one druge koje imaju drugčiji stav, drugčije mišljenje istrebe. Znači, to je, i zato su ti ratovi najžešći i najkrvaviji. I vi imate baš, u Hume opisuje, kada prolazi za Veneciju, kada putuje za Veneciju, on opisuje Nemačku, današnju Nemačku, mislim, Prusku i ove tadašnje Nemačke, te male grofovije, kao potpunu pustinju, kao nešto što je, prosto ne može da se veruje, da je moguće da se tako opustoši neka zemlja koja je pre toga bila vrlo moćna. Znači, ali u tom sukobu između protestanata i katolika, taj sukob je bio takav da je došlo do potpune devastacije zemlje. I zato Hume nema uopšte mišljenje o veri kako je tada u to vreme bilo dominantno. On svoj tekst, dijalog, raspravu o veri nije ni objavio za života, jer bi verovatno vrlo loše prošao. On je smatrao da je katolička crkva samo ceremonijalna. Znači, vernici katoličke crkve insistiraju na ceremonijama, a ne na moralu. Znači, moral nije taj koji crkva podržava. Ona podržava ceremonije, zato što ceremonije su te po kojima se mi razlikamo od drugih. I to je ono što nas čini pripadnicima toga i toga. S druge strane, on za protestante kaže da su fanatici i da su individualisti. Oni nemaju ceremonije, oni ne insistiraju na ceremonijama. Kod protestanta je bitno da on može da ima direktnu komunikaciju sa Bogom. Znači, njemu nije potrebna crkva. Vi imate pojedine kalvinističke sekte u kojima nema sveštenika, nego onaj ko je nadahnut te nedelje, on govori u crkvi. I sveštenik se i ne zove sveštenik ili ovo, nego se zove ministar, znači onaj koji je administrativno osoblje. Znači, on je tu samo da koordinira akcije ostalih. Nije on tu nešto da njima može ono što mi kažemo popuje. I velike razlike između protestanata i katolika upravo su u tom pristupu. I ono što je bitno, to je da su protestantske zemlje u stvari uspostavile ovaj sistem konvencija i ovaj sistem koji je danas dominantan.
Kada su u pitanju ceremonije, evo jedno pitanje vezano za naše prostore, da li vam je poznato da u Makedoniji, na primjer, postoje privatne crkve?
Ne, nije.
Koje se koriste za venčanja, krštenja i tako dalje. Da postoji glumac koji igra, da tako kažemo, sveštenika, dolazi prava svadba i on ih tu venčava, obavlja ceremoniju. Pošto je gostima tu zapravo važna ceremonija, ne papir koji će dobiti. I oni to dobiju za određeni novac.
Da,
a crkva je prava, sagrađena je kao crkva, ali je privatno vlasništvo.
Da, nije. Pa, zato što
kako biste prokomentarisali takve pojave?
Zato što ljudi većina ljudi, prvo taj odnos prema veri je dosta čudan. Ima ljudi koji su stvarno ono bogomoljci, koji iskreno veruju. Ima ovih ljudi koji smatraju da je njihov identitet vezan za određene ceremonije. Recimo, mora proslavljati slavu. I pa se kod nas je isto taj apsurd da vi posle sahrane vodite ljude u kafanu. Ili ih vodite na slavu u kafanu. To nije sigurno nešto što bi trebalo, što je bio običaj kod nas. Ali ljudi žele da zadrže taj običaj, žele da zadrže i smatraju nešto da to pripada njegovom identitetu i da bez njega on nema. Znači, on neće ići u crkvu, neće ništa, ali će proslaviti slavu kao što su proslavili njegovi preci. Znači, to je nešto što je puka ceremonija i to je u srednjem veku bilo daleko izraženije. Daleko izraženija ceremonija. Znači, ništa se nije moglo uraditi bez ceremonije. A sama suština zašto se ljudi u stvari skupljaju se zbog ceremonije, ne zbog onoga što je. I zato Hume kaže, pa njih uopšte moral ne interesuje. Zašto su hrišćanske etike takve kakve su pisane u njegovo vreme? Pa kaže, zato što njih moral ne interesuje. To je njegova kritika koju je on izrekao, ali čuvajući ipak da ne kaže glasno. U to vreme ipak nije to. Iako je već u to vreme, ono što će nas začuditi, u to vreme već postojala sloboda govora.
Znači, on je inače bio optužen za ateizam.
Pa jeste.
Ove ozbiljne optužbe.
Da, ali bila je sloboda govora i moramo priznati da našto uspostavljanje te konvencije, takozvana jedna od osnovnih konvencija o kojoj govori Hume je velika povelja sloboda. Znači, ove koje je kralj potpisao i kojima je dao parlament i, znači, i vi imate, znači, tu kočnicu, parlament postaje kočnica kraljevske vlasti i postaje jedan vrlo, kako vam kažem, progresivan. Vi imate ono što bi danas nas začudilo, jer mnoge zemlje ni danas nemaju, imate zakon još u 15. veku, napisan zakon o zaštiti zatvorenika. Znači, zatvorenik je imao određena prava koje su morali da poštuju. Znači, nije mogao da se... Vi danas...
Ali su po zakonu vešali decu sve do 1908. godine.
Pa ispaljivali, pa ste ispaljivali.
Decu?
Ne, decu nisu ispaljivali.
Decu su vešali do 1908. godine, tek tad je ukinut zakon po kojem se mogu i deca obesiti. Pokazati.
Pa...
Uglavnom su to bili beskućnici koji nešto ukradu i tako.
Pa to je veliki problem. Vi imate, ovo što smo na početku govorili, to je pitanje javnog mnjenja. Javno mnjenje se tako, kako vam kažem, stvara da, sad kad ste pomenuli beskućnike, da se ljudi koji se jednostavno nisu snašli u tom ekonomskom sistemu, oni se smatraju glupi. Znači, prema njima nema nikakvog osjećanja, kako vam kažem, samilosti. Njima se omogućuje da odvajaju se određena sredstva koja su za nas fantastična. To su veće nego plate u istočnoj Evropi, ali te ljude oni preziru. I smatraju ih, jednostavno, nije se snašno zato što je glup, inače da ima i nešto u glavi. Jer vi imate stvarno veliki problem. Vi kad pogledate današnju, recimo, Sjedinjene Države, danas imaju zaposlenost manje od 5%, što znači da je tamo postignuta takozvana apsolutna zaposlenost. Oni zapošljavaju preko 200.000 novih radnih mesta, otvaraju mesečno. I zato je ova imigrantska politika je u stvari fol, da tako kažem. Jer oni moraju useljavati nove, jer im je potrebna radna snaga. Tako da, s jedne strane, ne bi želeli da promene strukturu države, znači etničku strukturu države, zato što prvi put se susreću sa jednom etničkom grupom koja ne prihvata osnovne vrednosti, američke osnovne vrednosti, niti jezik, niti zakon, niti običaj. A to su Latinoamerikanci koji, i sada vi kad dođete u južne države, u Sjedinjenim Državama, vi ćete čuti više španski nego engleski. Thank you.
slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Radetom Kalikom. Hjum je smatrao da se političke partije zasnivaju na osjećanju mržnje. Zašto je tako mislio?
Pa, partije su, znači, par su, znači, jedan deo. Znači, vi imate u Britaniji, on kad govori, on govori o dve partije. Dve partije čine celinu. I u to vreme, recimo, u vreme kada on govori o partijskom sistemu u Engleskoj, pojam časti bio izuzetno značajan. Znači, Hume kaže da za običnog čoveka, znači u običnom životu, biti častan, biti pošten znači jako mnogo. I svaki čovjek će se žacnuti ako bi mu neko rekao da je nečastan ili da je nepošten. Međutim, kad se radi o strankama, onda se odjedno vidi jedno potpuno drugo lice. Tu više časti nema, tu poštenja nema, tu je jedna bespoštedna borba i tu se vrlo brzo čovjek koji nikada ne bi koristio niti takav rečnik, niti takve uvrede svojih političkih protivnika, vrlo brzo vidi da je prihvaćen u svojoj stranci, znači u onom delu kome on pripada, upravo zbog toga što je toliko oštar prema drugima, zato što je nepošten, znači da ove druge prosto želi da uništi. Ja? Znači, čast je nešto što u politici ne postoji. Znači, čast i poštenje ne postoje u politici po Humeu. To je nešto što postoji samo u običnom životu, ali inače u političkom životu ne može postojati. Ne da ne može postojati, nego ne može u stranačkom životu postojati. Stranke se bore isključivo za vlast i od vlasti očekuju neku, čak i ličnu korist.
Ljudi su privrženi posebno vođi u određenoj partiji, kako Hume piše. I on u tom smislu kaže: moram priznati da nam može izgledati neobjašnjivo da se ljudi tako čvrsto vezuju za ličnosti koje su im savršeno nepoznate, koje možda nikad nisu videli i čiju naklonost nikad nisu osetili, niti joj se uopšte mogu nadati. Pa ipak na to često nailazimo, na tu naklonost prema vođi. Kako se to dešava?
Pa, ljudi su skloni da pređe ono što bi mi rekli uvijek na pobedničku stranu. Znači, onaj ko vlada, ljudi su skloni da ako već su prihvatili tu vlast, da budu deo vlasti. Znači, da su i oni jedan, kako kažem, jedan pilon, jedan stup te vlasti na kojoj se ta vlast počiva. Inače, kada ne bi toga bilo, onda stvarno ne bi ni moglo da se uspostavi jedna vlast, ako ne bi građani to prihvatili. Oni su skloni, građani su skloni da imitiraju, vođe, da se oblače kao vođe, da gledaju, koriste rečnik svojih vođe i svojih partijskih drugove. I toga su svjesni danas. To o čemu Hume piše tada, znači pre 2,5 veka, to i dan danas postoji. Znači, to je nešto što postoji u svakom partijskom životu. I vi kad govorite, recimo, iz visoko razvijenih zemalja, oni će reći to kod nas ne postoji. Međutim, ako pogledate njihovu štampu, ako pogledate onda ćete se uveriti da je tamo apsolutno isto kao i u svakoj drugoj zemlji. Znači, postoji ta suremnjivost i postoji to da vi izvlačite nešto što bi moglo da obruka, što bi moglo da uništi protivnika. Izvlačite i čak uglavnom poluistine ili čak neistine. I onda Hume kaže, taj koga vi sada tako pljujete, javno sramotite, građani dobijaju utisak da on nije uhapšen, da je on na slobodi samo zato što je vlast tako dobrodušna i što takve ljude toleriše, eto, čak i takvog čoveka toleriše i nije u zatvoru ono gde bi mu bilo mesto. I tako da vlast i time čak dobije još jedan poen više. Znači, time što koristi nešto što je nečasno i nepošteno. To je od početka. On kad govori o strankama, znači kad se uspostavljaju Torijevci i Vigovci, od početka taj sukob postoji, znači jednih koji su, ajde tako kažemo, bolje stojeći i ovi koji su lošije materijalnog stanja, i između njih stalno postoji ta suremljivost. I ono što je interesantno, ako dođete u Britaniju, ta suremljivost između laburista ili kako ih zovu socijalisti i konzervativaca i dan danas postoji. Jedni će sebe predstavljati kao džentlmene, kao gospodu, kao nešto, a ovi drugi su radnici. Oni su
da, labor. Tony Blair je radnik.
A vi ćete onda videti da među njima jedini koga ja znam od Britanije, to je bio Major koji je završio građansku školu. Inače, svi drugi su išli u privatne škole, laburisti. Znači, isto su išli u ove jako skupe škole koje vas posle toga, eto i to je jedan od razloga kako se napravi slojevito društvo. Znači, vi kada idete u takvu školu, vi ste već viđeni da ćete uspeti. Kao i ako u Americi idete na određene univerzitete, vi ćete sigurno uspeti. Evo, to je skoro, možete jedino da vi budete prepreka samom sebi, da ne uspete. Inače, znači, viđeni ste za uspeh. Znači, ako završite, jedini koga ja znam, recimo, to je bio Major. I Major je bio čovjek, baš ono što se kaže, narodni čovjek, narodnog duha. Tako da, i nije...
Zanimljivo je da je on najviše od poslednjih britanskih premijera izražavao naklonosti prema našoj stvari, prema našoj
stvari. Jeste. On je bio čovjek ovako sklon narodskog. Tako da, recimo, kad je bio u Americi, onda ga je američki predsjednik, ono što bi mi rekli, onako gledao sa visine i govorio šta je sada Engleska, Britanija, nije ništa, ja. Ovo, vi niste više nikakva velika sila i ovo, šta vi imate? Ja. Pa, kaže Major, mi imamo engleski jezik kao maternji jezik, a koji je vaš? Znači...
Da, teza o jeziku, da, o tome sam i ja pisao. Engleski jezik postaje svetski jezik, možemo reći, nažalost, a možda i ne, a možda će se taj proces i zaustaviti.
Pa, to se ne zna kako vi imate svetski jezik, recimo francuski je bio svetski jezik ranije. Znači, franglais koji se govorio, taj neki iskrivljeni francuski se govorio u Mediteranu još od 10. veka na ovom se govorio francuski. Svi vitezovi koji su učestvali u ovim ratovima, krstaškim ratovima, govorili su francuski. Richard Lavlje Srce, engleski kralj, on se zvao Richard Coeur de Lion. On se uopšte nije zvao Richard Lionhearted, nego Richard Coeur de Lion. I on nije slabo govorio engleski, nije mu baš išlo nešto mnogo od ruke. I tamo su svi govorili francuski. I tako će sve, vrlo interesantno pitanje jezika, i to je i Hume postavlja pitanje jezika kao bitno za jednu naciju, jeste da će, znači onog trenutka kad Francuska izbije na svetsku scenu sa Napoleonom, izbije na svetsku scenu i Napoleon, tako reći, osvoji čitav svet, prebaci, znači sve promeni, znači izmisli metar, izmisli ovo dekadni sistem, sve, znači nema više dvanaestičnog sistema, nema jarde, nema stope, nema palca više kao merila, znači uvode se potpuno druga mera, sve je prebacio saobraćaj sa leve na desnu stranu, sve je preokrenuo, šešir je okrenuo, znači do posljednje sitnice, ali onda francuski jezik nestao, kao svetski. Onda je počeo da izbije engleski. I danas je engleski. Znači, to je bila kulminacija francuskog i posle toga on naglo pada. To je interesantno da baš pada kad je u najvećem naletu. Ali to je pitanje jezika, zato što bez jezika mi imamo problem, recimo ovde na našim prostorima, mi imamo problem sa identitetom i sa jezikom, zato što mnogi prosto ne znaju više kojim jezikom govore trenu. Ja.
Pa možemo da kažemo našim jezikom da govorimo.
Pa u pojedinim krajima ranije, davno, u 19. veku, govorio se naški. Nije se govorio ova, nego
pa naški. Tamo lepo da tako završimo ovaj razgovor. Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama na pozivu.
U današnjoj emisiji razgovarali smo sa Radetom Kalikom. Thank you. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.
Thank you.